Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, jsou prázdniny a hlavní období dovolených. Pro někoho nejkrásnější měsíc v roce. Někteří vyrážíte na exotické dovolené, někdo raději do jeho českého lesa na houby, borůvky anebo brusinky. V dnešních zelených světech se právě brusinkám budeme věnovat trošku podrobněji a přidáme i pár zajímavostí o klikvě. Také prozradíme, co budete kromě rostlin potřebovat na zahradě, abyste ji měli nejhezčí. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Japonské javory, to je téma, kterému se budeme v zelených světech věnovat v následujících minutách. Pavle, pojďme si obecně o japonských javorech něco povědět. Já mám takový pocit, že je lidé vnímají jako keř velmi náchylný vůči mrazu.
Tak ano, Hanko, je to úplně přesně. Tak to bývají japonské javory vnímány širokou veřejností. Já bych to trošku upravil. Oni jsou náchylné na jinou věc. Jsou náchylné na jednu houbovou nemoc, která, když se vlastně v tom místě vyskytne, tak ten javor si skoro vždycky ta nemoc najde. Ale co se týká mrazu, tak bych je naopak chtěl trošku obhajovat, protože to jsou rostliny, které pocházejí z horských lesů východní Asie, kde bývají docela kruté a silné zimy. Tyto javory naše zimy zvládají dobře, za podmínky, ale že jsou ty rostliny v kondici. Často vidím opačnou situaci, že jsou třeba javory vysazené v nějakém štěrkovém záhonu nebo někde u baráku, u chodníku, kde peče to sluníčko. Ta rostlina vlastně nedostává to, co by měla dostat a léto přežívá na hraně a potom přijde trošku nevyrovnaná zima, silnější a ta rostlina už se neprobere k životu po té zimě. Ale není to proto, že by zmrzla, je to proto, že byla ničená, zkoušená během vegetačního období a ta zima ji potom už jenom dorazí.
Jaké stanoviště vyhovuje japonským javorům? Kam se hodí?
Vždycky bychom, Hanko, měli k těm rostlinám přistupovat s nějakou mírnou znalostí toho, kde rostou ve volné přírodě. Když toto víme, tak potom je velmi snadné najít nebo přizpůsobit stanoviště i na té zahradě. Javory rostou v horských lesích, kolem potoku, v Japonsku, v Koreji, v Číně, často na místech, kde je oceánské klima, často tam prší, no a je tam neustále vysoká vlhkost vzduchu i přes léto. A to je místo, které je pro javory dobré i na našich zahradách. Takže pokud bychom našli místo, které tomuto odpovídá, můžeme je směle pěstovat, ideálně v polostínu, ale pokud to místo je dostatečně vlhké, tak ty javory velmi dobře zvládají i slunné stanoviště. A tady ještě jedna taková fintička. Nejcitlivější jsou žlutolisté odrůdy, nejživotaschopnější jsou zelenolisté odrůdy. A navrhuji, abychom si nějaké zelenolisté představili, protože ty ostatní barevné, ty jsou takové trošku známější, ale ty zelenolisté stojí někdy trochu ve stínu těch barevných.
Já jsem pro. Mám pocit, že takové ty červené, krásně barevné, ty jsou skutečně hodně profláklé, když to tak řeknu, ale ty zelené jsou neméně krásné, možná trošku opomíjené, jsou nádherné, protože my tady u několika, které máte vy na zahradě, stojíme. A je to skutečně radost pohledět, protože ten tvar těch listů, vůbec vzhled té rostliny je kouzelný.
Jsou to velmi něžné, jemné rostliny, které právě kvůli takovému tomu zlatnicky vytříbenému vzhledu listů vypadají nesmírně jemně na každé zahradě. A já jsem za poslední roky k těm zeleným si našel cestu. Je pravda, že máme na zahradě i jeden červenolistý, i jeden žlutolistý, ale zelené jsou teď u mě na pozici číslo jedna, protože oni jsou nádherné v době rašení, v době plného jara nebo plného léta. Jsou úvozovka jenom zelené, ale krásné efekty nastávají na podzim, kdy se vybarvují do žlutě oranžových odstínů. A třeba jedna odrůda, kterou mám speciálně moc rád, a máme tady na zahradě jednu mladou rostlinu a jednu už hodně letitou, tak to je odrůda, která se jmenuje Sangokaku. Máme si kurz japonštiny trošku. A to je odrůda, která na podzim vybarvuje do takových zvláštních odstínů, něco mezi oranžovou a lososově růžovou barvou. nádherná, nežná, krásná barva. A potom až opadá, tak ty větvičky mají červenou barvu. Zejména ty mladé větve do věku 2-3 let, tam mají úplně rudou, krásnou, červenou barvu. Takže když se povede dobře počasí a je třeba jenom malinko nasněženo, anebo je jenom námraza, tak na těch červených větičkách to vypadá naprosto rozkošně. Takže to je javor, který nabízí i půvabný zimní efekt, což není u většiny těch javorů až tak běžný.
My zůstaneme tedy ale u těch zelených odrůd. Pojďme některé představit, Pavle.
Tak kromě toho sangokaku, který je zelený přes léto a hezky vybarvuje na podzim, bych si dovolil představit ještě jednu odrůdu, ta má tu zeleň i v názvu, ta se jmenuje Going Green, překlad jako pojď do zelené, nebo jdoucí zelená, nebo tak nějak. Je to odrůda, která má menší listy, vyznačuje se zelenou borkou. To znamená, že když jsou ty větve mladé, tak na rozdíl od toho sangokaku, který je v zimě červený, tak Going Green má ty větvičky zelené. Takže to také velmi působivé v tom zimním období a na podzim také velmi hezky vybarvuje do oranžového odstínu.
Jedna z těch odrůd je taková velmi drobnolistá a ty listy vlastně už mi nepřipomínají tolik ani javor, Pavla.
Ano, ano, je to přesně tak. Kdo ho nezná osobně, tak by si ani netipnul, že by to mohl být javor, ale je to javor. A toto je odrůda, která se jmenuje zase japonsky Koto no Ito. Nevíme přesně, co to znamená, ale listečky jsou čárkovité, v podstatě jako, nevím, jak bych to řekl, možná nějaká lžička třeba, ta zužená část, nejsou příliš nápadné, ale těch listů je tam hodně, takže tento javor dává takový jakoby řídký stín, když raší, tak je světle zelený, v létě jenom zelený a na podzim zase dostává takovou barvu oranžovou, červenou, žlutou a když na podzim opadává, tak je to nesmírně půvabné, protože opadávají ze stromu takové čárky barevné. Když se to spojí třeba s nějakou mechovou zahradou, tak je to prostě další javor, který si zaslouží naši lásku.
A ještě vy tady, Pavle, máte některé japonské javory v nádobách. Dají se v této formě pěstovat? Nemyslela bych si to.
Dají se pěstovat javory v nádobách, ale zase platí to, co jsem říkal před chvilinkou, o tom, že je nesmíme příliš mučit, takže ty nádoby by měly být dostatečně veliké. Pokud pěstujeme javory v nádobách, tak asi by to nemělo být na přímém sluníčku, protože v té nádobě se ta rostlina více ohřeje a může více trpět. A my je máme tak, že celé tyto nádoby potom schováváme na zimu do takové kolny, kde sice mrzne, ale je tam vyrovnané klima a nesvítí hlavně na to sluníčko, což je při pěstování javorů v nádobách jeden z největších problémů.
Dobrá zpráva pro ty, kdož nemají třeba velkou zahradu a japonský javor si můžou tímto způsobem vypěstovat a dovolit si ho. V zelených světech si budeme v následujících minutách povídat o brusinkách, ale taky o klikvě. A my si v tom vlastně, Pavle, uděláme na samý úvod trošku pořádek. Protože když jdeme třeba do potravin a kupujeme si sušené brusinky. Kupujeme si brusinky?
No je to docela těžké vysvětlit, Hanko, protože v podstatě ano, i když trošku ne. No to je taková chloubovina, řekl bych, tak se všem za to omlouvám. Já to zkusím uvést na pravou míru. Je to velký rod, který se latinsky označuje slovem vaccinium. Tento název patří jak brusinkám, tak klikvě, tak borůvkám, tak ještě některým dalším rostlinám, které se těmto podobají. A my už historicky dávno používáme slovo borůvka, používáme slovo brusinka, používáme slovo klikva, ale v podstatě se vždycky jedná o ten samý rod. Takže správně bychom měli i borůvky označovat jako brusinku borůvkovou, protože latinské to vaccinium. Teď se těm klasickým borůvkám věnovat nebudeme výjimečně, probereme si klikvu a brusinky a navrhuji, abychom zvládli každý tento druh samostatně.
Začala bych brusinkou. My známe takovou tu drobnou brusinku z lesa. Když si dojdeme do lesa, sbíráme borůvky a narazíme občas. Není úplně tak častá, ale narazíme na brusinky. Tak o té bude řeč?
Tak můžeme i o té začít. Brusinky jsou rostliny, které rostou v naší volné přírodě, často v borovém lese nebo i v nějakém smíšeném lese, v místech, kde není úplně hluboký stín. Ono občas se stane, že nějaká vyklíčí ve stínu, za to mohou ptáci samozřejmě, a roste tam, ale těch plodů tam bývá málo v tom stinném místě. Takže to jsou ty brusinky, které vlastně známe z našeho lesa. Potom to, čemu říkáme klikva, tak ty můžeme také znát z naší přírody. Klikva u nás roste na rašeliništích, ale je to klikva, která má drobné plody. V podstatě v této době už se nevyužívají. Kdysi dávno samozřejmě se na rašeliniště chodilo, sbírali se i ty malé. Klikva velkoploda, ta se pěstuje zejména v Americe na farmách a u nás amatérsky na zahrádkách.
Tak když jsme byli děti, tak jsme chodívali do lesa na borůvky, na brusinky. Přece jenom dneska už jsme trošku pohodlnější, času nemáme tolik, doba uspěchaná, a tak si borůvky dokážeme vypěstovat na zahradě. Mluvím o těch zahradních kanadských borůvkách. Což takhle brusinky?
Brusinky si také můžeme vypěstovat na zahradě. Není to úplně až tak jednoduché. My nějaké brusinky na zahradě máme a docela hodně nás potrápili v začátku, protože než se usadili na tom stanovišti, tak byly velmi hejsavé, citlivé. Když bylo trošku více vláhy, než je zdrávo pro ně, tak velmi často černaly buď celé větvičky, nebo jednotlivé listy. Ty brusinky nás prostě potrápili. Až to došlo do stavu, když jsem si řekl, je mi to jedno, ať odejdou, když nechtějí být s námi na zahradě. A v tu chvíli, kdy jsem jakoby hodil přes palubu, tak jsem zaregistroval, jak se usadili a začali fungovat a svými odnožemi zaplnili i ten prostor, který vlastně patřil kdysi těm, které uhynuli.
Přestat si jich všímat, to na ně zabírá tedy. Dneska jsou hodně bujaré v tom záhonu, řekla bych, že se hodně rozrostly. Nekonkurují potom těm borůvkám?
No, to je právě ten problém, se kterým se nějak neumím vyrovnat. Máme je vlastně jako podrost v jednom záhonu, kde máme kanadské borůvky vysazené. A tak, jak ty borůvky pozoruju, tak si myslím, že ty brusinky už jsou na tom tak dobře, jsou tak bujné, že těm borůvkám překážejí trošku. Takže když venku prší a ten déšť je takový průměrný, obyčejný a my máme pocit, že je zalito, tak si myslím, že zalito mají akorát ty brusinky. Ty si vezmou hodně té vláhy a na ty borůvky se nedostává potom. Takže na to, aby dobře fungovaly borůvky, brusinky, je potřeba myslet na závlahu, na tu doplňkovou závlahu, dát těm rostlinám dostatek vláhy. Ale to zase někdy nevyhovuje těm brusinkám, protože když je u nich příliš mokro, tak opět chytají tu houbovou nemoc a černají jim větvičky. Takže to trošku takový zapeklitý kruh, se kterou nevíme úplně, jak správně vystoupit. Myslím si, že budeme muset ty brusinky trošku regulovat.
Tolik brusinkám a my jsme slibovali, že bude řeč taky o klikvě a k té se vrátíme za malou chvilku po písničce. Dozněla písnička a my se vracíme k povídání o klikvě, respektive jsme se bavili o brusinkách a slibovali jsme, že na klikvu taky dojde, protože jsou to blízké příbuzné.
Ano, jsou to velmi blízké příbuzné rostliny. Tak jak jsem před chvilinkou řekl, tak jedna klikva roste i v naší přírodě jako vzácná chráněná rostlina na rašeliništích. Ovšem ta, která se pěstuje ve velkém, tak to je klikva velkoploda, která pochází ze Severní Ameriky a tam se ve velkém pěstuje na plantážích a je to teda veskrze velmi, velmi zajímavá rostlinka.
V čem je tak zajímavá klikva?
No, je to rostlina, která je kyselomilná a je mokromilná. Má ráda velmi vlhkou půdu a díky tomu, že vlastně taková půda se nachází zejména na rašeliništích, kde nerostou žádné stromy, tak je i velmi světlomilná. A má zvláštní způsob života, tahle ta rostlinka. První etapě svého života vytváří dlouhé vodorovné výhony, které můžou být od kořene třeba metr nebo dva metry dlouhé. Tyto výhony leží na zemi a všude, kde mají dobré podmínky k životu, tak zakořenují a vlastně stávají se z toho jakoby nové rostliny. A až obsadí tu plochu tím vodorovným růstem, tak potom se z těch dlouhých výhonů začínají tvořit kratičké kolmé výhony, které kvetou a posledně přinášejí plody. A ty plody jsou poměrně veliké, tak možná kolem 2 cm, krásně tmavě červené, mají červenou dužninu, která velmi intenzivně barví, takže nedoporučuje se konzumace v bílém tričku nebo v nějakém bílém oblečení, všechno je tam vidět. Je to rostlina, která tvoří plody velmi zdravé, velmi kyselé, velmi chutné. Takže to je takový úvod do pěstování klikvy.
Já jsem se úplně zakřenila, protože si uvědomuji, že jsem takovou klikvu jedla a byla poměrně hodně kyselá. Znáte nějaký fígl na úpravu, Pavle, když už jsme u toho, stačí jenom procukrovat?
Jediná cesta, jak odkyselit klikvu, je přebít tu chuť nějakou jinou chutí. kdo se chce vyhnout cukru, tak může sladit medem. To je také velmi dobré. No ale z té klikvy se dají dělat potom různé věci, různé takové pasty nebo čatny, třeba do jogurtu nebo na zdobení zákusku ke šlehačce. Je to velmi zdravá věc, dají se z toho dělat i kompoty. Takže kdo by si chtěl kliku vypěstovat na zahradě, tak za chvilku poradíme jak na to. Myslím si, že v našich podmínkách to není velký problém. Docela těžké to může být v nížinách, kde bývá velmi suché a horké léto, to těm klikvám moc nevyhovuje. To jsou rostliny spíše takové horské, takže takové to klima, které máme na většině území našeho kraje, tak si myslím, že je pro ně akorát.
Takže jsem pochopila, že klikva podobně jako brusinka má ráda vláhu.
Brusinka má ráda vláhu a klikva má ráda třikrát tolik vláhy. Je to rostlina bažin, takže úplně nejlépe roste v trvale zamokřené kyselé půdě. Má svoji vlastní mykorýzu, se kterou velmi dobře spolupracuje a díky tomu klikva není rostlina, kterou by bylo nutné hnojit. Naopak tím hnojením bychom mohli narušit ty křehké vztahy, které má klikva s půdními druhy hub.
Slibovali jsme, že si povíme něco o pěstování klikvy.
Tak pěstování klikvy mám vyzkoušené a jsem v tomto směru velký optimista. Mi to přijde velmi jednoduché. Pokud by někdo z posluchačů chtěl kliku zkusit a má vlhké místo na zahradě, přirozeně vlhké, kam se stahuje voda, tak je to velmi jednoduché. Stačí na to místo navést rašelinu ve výšce alespoň 30 cm a hýčkat si tam takový močál. A pokud je to místo na sluníčku, tak potom stačí jenom ty rostliny tam nasázet, být 2 roky trpělivý, protože ty první 2 roky vlastně ta klikva obsazuje ten vodorovný prostor těmi dlouhými šlahouny a potom teprve začíná kvést. Pokud takéto místo ale na zahradě chybí, což je docela běžné, že takové místo nemáme, tak si můžeme vytvořit klikoviště velmi jednoduše. Pomocí jezírkové folie vykopeme na zahradě na slunném místě takový malý bazén. Podle počtu rostlin, které chceme sázet, tak může mít 1 m² nebo i víc. Ideální je dělat ten záhon spíše úzký, tak aby byla dostupnost z obou stran, aby se potom při sběru člověk nemusel prodit tou mokrou rašelinou, to by nebylo úplně pohodlné. No a potom, jakmile tyto rostliny vysadíme, tak zhruba 3 až 4 rostliny na 1 m², tak už se nestaráme o nic, jenom o to, aby tam bylo pořád mokro. No a zhruba za 2 roky od té vysadby začínáme sbírat první plody. Je to velmi zábavné, protože těch plodů tam bývá hodně. Z 1 m² se dá získat zhruba 1 až 1,20 kg plodů, což se možná nezdá moc, ale jsou to plody velmi lehounké, takže na ten 1 kg je zapotřebí nazbírat jich docela hodně. A potom, a to je možná taková ta nejlepší zpráva, nakonec jako tečka, klikva je rostlina, která je velmi dlouhověká a když se založí plantáž, tak ta plantáž vydrží v plné plodnosti kolem 100 let. Takže pokud by někdo z našich posluchačů to chtěl zkusit a říkal si, no ty 2 roky čekat se mi nechce, tak zase můžeme nabídnout adekvátní odměnu, že když už se to potom povede, tak to funguje dlouho, dlouho, dlouho.
Zelené světy, magazín věnovaný rostlinám a je určen všem milovníkům zahrad a zahradničení samozřejmě, milovníkům rostlin. My se ale teď výjimečně, Pavle, o rostlinách bavit vlastně nebudeme, ale o zahradničení to taky bude. Tak jaké téma jste zvolil?
No já jsem si, Janko, vymyslel, že bychom měli našim posluchačům trošku říct něco o významu neživých věcí na zahradě. Myslím si, že to je téma velmi důležité, protože jako jádro zahrady tvoří vždycky rostliny. Tak to má být, to je správné. Ale abychom pomohli vyniknout kráse těch rostlin, tak z času na čas občas musíme požádat o spolupráci nějaké věci, které nejsou živé. Jsou to různé doplňky, které mohou tu zahradu nesmírně zvednout. Povznést je někam víc, protože ty rostliny jsou proměnlivé, každou chvilku jiné. Také zažívají ty rostliny i zlé etapy svého života. Třeba na podzim, když ty rostliny zatahují, tak už to nemusí být úplně hezké. Když přijdou nějaké katastrofy, jako jsou kroupy nebo něco podobného, sucho, tak ty rostliny nejsou vždycky úplně spolehlivým kamarádem a pro tyto chvíle se hodí mít něco, co na té zahradě bude vždycky vidět, bude vlastně tu zahradu podkreslovat a dávat i takové srdce, takový šmrnc.
Co by se tedy do takové zahrady hodilo? No, pro vás to je snadné, Pavle, protože my stojíme u vás na zahradě a stačí se jenom rozhlédnout. A potvrzuji vaše slova, že tyhle věci dodají té zahradě doslova a do písmene šmrnc. Tak pojďme poradit našim posluchačům.
Já si myslím, že na každou zahradu se něco hodí, ale vždycky je potřeba velmi, velmi dobře vnímat, jaký charakter má ta zahrada a na jakém místě se nachází. Úplně jiné dekorace budeme hledat na vesnickou zahradu nebo někde na samotě, na chalupě. Asi jinak budeme muset přistoupit k zahradě v městské zástavbě nebo na okraji města u moderního domu. Ale nemyslím si, že by existovala zahrada, do které by se nehodilo vůbec nic. Každá zahrada má svoje. V našich zahradách tady v blízkém okolí, které už vlastně mají takový trošku ten charakter té vesnické zahrady, tak používáme hodně dřevěných prvků, které se sem hodí. Máme tady pár bedinek, které jsou udělané speciálně pro zahradní použití. Jednu bedinku mám na pracovním stole. A tam mám takový malinký nápis, že to je bedinka první zahradnické pomoci. Mám tam schované nůžky, mám tam schované nějaké přípravky na regeneraci rostlin. Jednu chvilku jsme tam měli nějakou lahvinku s alkoholem, kterou jsme dostali, když jsme dostali jednu návštěvu, a to jsme schovali, protože to už nepovažuji za první pomoc. Ta šla někam jinam. Také máme velmi rádi různé kovové prvky na zahradách. Buď speciálně pro tento účel vyrobené dekorace, nebo jenom nějaké věci, které se třeba jenom recyklují. Viděl jsem v jedné anglické zahradě takový předěl vlastně z takové pásoviny ocelové, která byla vytvarována do půlkruhu a natřena černou barvou. Bylo to vlastně takové něco úplně nenápadného, co vlastně ten trvalkový záhon rozdělovalo na dvě části. I ty kytky byly stejně krásné, ale ta zahrada by byla něco málo ochuzena. Jsou to lavičky třeba, které častokrát na těch zahradách jsou použity bez toho, že by někdo na nich mohl sedět, protože zahradníci mají málo času na posedávání na lavičkách, ale lavička dělá v zahradě obrovskou službu. A nebo Hanko, možná si vzpomenete, jednou jsme byli společně v Holandsku na jednom natáčení a tam jsme na zahradě potkali holubník a majitelé nám říkali, že žádní holuby tam nikdy nebyly. Ale prostě byl to vertikální prvek, který byl z dálky vidět a dával té zahradě takovou romantickou náladu.
Samorostů jsem si všimla třeba ve vaší zahradě a hned ten kout působí velmi přirozeně, neuměle, něco, co prostě do té přírody patří a tu zahradu taky hodně oživí.
Tak samorosty, to jsou takové prvky, které byly kdysi živé, ale už nejsou. Takže ty stojí tak někde na rozhraní a mám je moc rád. Mám rád třeba dubové dřevo nebo dřevo listnatých pomalrostoucích stromů, které bývá často takové uzlovité, velmi houževnaté a dlouho ještě dokáže být hezké. Na té zahradě třeba kmeny z habru bývají velmi hezké. A když se dobře použijí, tak opravdu mohou dát té zahradě takový prvek autentičnosti. Teď stojíme v místě, kterému mi říkám, že to je taková malá lesní zahrada. Tam máme těch samorostů několik, ale jeden je dominantní a tam je vidět krásně ta textura toho dřeva. Už je to letité, prostě takové obroušené, hladké. Vypadá to velmi hezky a té zahradě to dává velkou šťávu.
V neposlední řadě ptačí budky. Není budka jako budka a když je hezká, malovaná, různých tvarů, i ta dokáže dotvořit nádherně ten prostor zahrady, anebo květináče, Pavle. Já neustále řeším to, aby mi všechno ladilo, aby to bylo jednobarevné. A my stojíme na místě, kde já vidím květináče barvy modré, hnědé, některé jsou kovové, plastové, lesklé, matné. Ale přitom je to obrovská nádhera. Vůbec se toho člověk nemusí bát.
No, to bych se měl možná trošku stydět, že to máme takhle barevné. Je to ale spíše řešení, taková znouzecnost. Také by se nám asi více líbilo, kdyby to bylo trošku méně pestré, když máte pravdu, že ty barvy jsou jemné a asi neurážejí. Ale to, co máme u nás na zahradě, tak to je vlastně výsledek toho, co bylo možné. Začínali jsme původně výhradně s keramickými květináči, které byly 100% mrazuzdorné na 5 let a po první zimě se začaly rozlamovat a začala se prostě štípat glazura z toho, takže pomalinku se snažíme přejít na ty plastové, ale v takových těch jemných barvách. A teď jsme ve fázi, kdy jsou tam ty i ty. Ale možná, že jo, že když se na to dívám pohledem člověka zvenčí, tak asi ta kombinace není urážlivá.
Není urážlivá a dokonce jsem si myslela, Pavle, že to je záměr a ten vám vyšel. Takže i tak můžeme dotvořit zahradu a neměli bychom se bát zvolit různé materiály, různé doplňky, ale zase, aby toho nebylo moc a nestal se z toho jeden velký kýč.
Ano, to bychom rozhodně měli mít vždycky na paměti, abychom si zvolili jeden styl a toho stylu se drželi. Velmi těžko se slučuje třeba nějaký moderní přístup k zahradě s nějakými selskými prvky. Viděl jsem i to, viděl jsem moderní dům, vodní plocha, na které byly stříbrné koule a hned vedle na plotě, na kterém byla taková ta zelená síťovina, která se dává na tenisové kurty, tak tam byly zavěšené nějaké kola odvozu ze začátku 20. století. To jsem velmi těžce snášel, i když každý ten projekt samostatně nebyl špatný, ale když se špatně spojí, tak potom to přináší více chaosu a neklidu na tu zahradu, než je zdrávo.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.